Kamēr prezidenta pilī Itālijas jaunā valdība nodeva zvērestu, tikai kilometra attālumā no tās risinājās dramatiski notikumi. Kāds 49 gadus vecs vīrietis atklāja uguni uz policistiem, ielā, kas tobrīd bija pilna turistu. Trīs cilvēkus, divus policistus un kādu garām gāja ievainojot. Mēdī ziņo, ka šāvējs bijis bezdarbnieks un iespējams psihiski nelīdzsvarots cilvēks. Jauniecātās Itālijas iekšlietu ministrs Angelo Alfano teica, ka visas pazīmes liecinājušas, ka cilvēks vēlējies izdarīt pašnāvību, taču no šā soļa atturēts. Notikušais, kā ziņo mēdīji, ir ievilcis pelēku svītru cerīgajam Itālijas jaunās valdības darba sākumam. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.